الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ فرمائی یقیناً اوقت پکان داخل شعر علماء پوئے گی مانا دا تحقیق اور دا قسم فائدہ کئی. اللہ وی پخا خبر ادا یقینی خبر ادا ستاس و پارا یو خیستہ تل دی خیستہ تابے داری دا و تابے دار دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا آ چال را دا خیستہ لگی اواز آ چار پارا دا خیستہ را کہ عقیدہ ساتھی کہ زب اللہ تپیش کی گم لمن کان یرجو اللہ دا آغ خلق دا پارا کہ داغد آ کی دئی کہ اللہ اشتے اور داغد آ کی دئی کہ آخرت اشتے اور داغد آ کی دئی کہ اللہ یا دوم پدی خیستہ پیروائی کے کہ اللہ مان نجات را کی. قرآن کریم پتاب دارائے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین نجات والے رے آدے تے خستہ رہ لے رہا، لیکن دا دے خبری اور سر ذکر کری لی چہ دا تابداری با آسو کئی چہ خدای منی اور دا خدای دا منلو نا بعد چہ اگر دا عقیدہ ساتھی چہ زبا قیامت کے سوا اللہ تا پیش کے گم نو چہ قیامت منی اور خدای منی نو یقیناً دا اگر بداوئی چہ زبا ار عمل کی قوم نا مطابق تو سنت بے قوم زبید نبی علیہ الصلات والسلام پر طریقہ کم کزما عقیدوی کزما عملوی کزما غوی کزما خادیوی زبدا ٹول کرنا پرنگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم خدا لا چال پار لا چا خیرت منی مانا داشوا کہ اوسر پدے طریقے دا پیغمبر کی شک کئی یا خلاف کئی نوغ قیمت نہ منی. قرآن کے گن دائن کے اللہ نے دے بیان کی سورۃ النساء کے بیان کی فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم زما پر ذات کی قسمی دے کی ایمان نشی رات لے سو پوری کے پیغمبر استا طریقہ پزانہ جاری کرے کہ دے کی یوشے زرگن شی یوشے پیدائشی استا طریقوں کی زما پا ذات تے قسمی دے کی ایمان نشی رات لے نخرائے پا پخوالی سروئی کے مومن نہ دے آغا سروئے چاہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نہ کی پا خپل غم خادائے عقیدہ و عمل کے دا پیغمبر طریقہ نہ کی نو اللہ پا ذات قسم کی چاہاں مومن نہ دے ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا بیاستا طریقہ چا پزان چلائی نو پا دے کے تنشیہ نمومی لفظ حرج والے تنگسیا دل تنگی اشارہ دے کرا کہ اور سرے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کئی نو خلق بپ خام خا لان تان ہوئی دانے کے خلق بپ افجن و شابہ سے ہوئی کہ دا طریقہ کئی نو غبا نے بخام خا لان تان ہوئی دانے کے اگر تب گلو نہ چاہیے اگر تب خلق بدر دعائی لیکن اغب پن تنگی گی اور درم وہ سلیم تسلیم دانا کی اور زرے ستا طریقہ کا اور بلزر یار خلق رہا تھا بدوئی لوگوں نے کار استار و سنتوں کا اور لوگوں نے کار دبان سر شریک کی چیرے گزارا کو تسلیمن مفول مطلق دے اور علماء پہ پوئے گی او دا قیدر چه دا فعل نسبت وشی او تاکید پر مفعول مطلق وشی نو معنی اتصال به ذات وی یعنی پخپل با دیتا همیشه گذن دی او تاکید لرازی طول عمر با تابید سنت وی لفظ تسلیمه نیزه کرارا مفعول مطلق ویسلیمو تسلیمه او همیشه پار سکے اگا با دی طریقه تا غارک دی او گردن بگ دی. قرآن کے دا گن آیتون ذکر کر یو آیت مطلب داو کہ او سر خدا او قیمت منی رو پیغمبر استا طریقہ بکی بلی دا ذکر کر کہ ایمان پکنی شی رات لے پیغمبر چی سو پور استا طریقہ اخبر کرنی ملک نبی علیہ السلام مکمل کتاب دا اللہ پر خور سنت پر خودی دی او پا دے مکمل کتاب کے زمین دا عقائد و بیان دے من بلشتا محتاج نیو دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کتاب دے فقہ اکبر دا غی شر لکھے رہا ملا علی قاری 1014 کے غفات تھے دا غی پہ اولو سما صفحہ کی ذکر کری دی الیوم اکملت لکم دینکم اللہ فرمائی دے دین احکام میں تاصل پورا ہو خیل دے دین حکم ستا ہوئی کہ پکولو کے سواب دے پنکولو کے داغ عذاب دے یو دی اغا احکام چوے کے نہ داغے ثواب دے اکر پر خود نہ سزا دا دیم قسم آغا دی کہ پکول کے گناہ دے اپنوں کو کے ثواب دے یعنی قرآن کے دو قسم احکام دی عوامل او نواہی عوامل آگے تو اللہ اور رسول پہ امر کرے چداؤ کا اور نواہی آگے تو اللہ اور رسول امر کرے چدا بن کے نو کم چیزنا چی اللہ رسول ویلی چی دا بکے نو دا غیب پکورو کے ثواب دے او کم چیزنا چی نبی علیہ السلام منع کری دی نو دا غیب پمنع کے ثواب دے او درم یو امر دے چی غیب قرآن او سنت چپشی دی دا غیب بیان ندے کرے نو دا غیب حکم دارے چی دا غیب کی خبر نو کل ثواب دے محدثین وائی نفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونثبت ما ثبت لذاته تعالى جده من كو اغشه چه پیغمبر کرده او اللہ لثابته اغشه اللہ ذان لثابت کرده وننفی ما نفع عن ذاته او چه اللہ لخبر ذات نشه نفی کرده خدای بیلی چه دا ما سر نشته نوغا نفی کو ونسکت ما سکت منه بغیر نسیان او من چپ اسی گو چه قرآن و سنت کی نیشتے رمگائی کے باس نکو نو دی دین دادری حصی دی یا حصرہ چه کو اغشے چه پیغمبر کرے دے نکو اغشے چه پیغمبر نرے کرے او چپ یو دا اغشے چه پیغمبر دے چپ شوئے دے دادری دری حصی دے زمن دین پدے دری سانگو دے کو اغشے چه پیغمبر کرے دے انکو اغشے چه پیغمبر نرے کرے اور چپ یو داغا شینا کہ پیغمبر تے نہ چپ شوئے دے چپ یو داغا شینا کہ اللہ پہ خودے دے دا اللہ یہ ابن دی ما سکتا منہو پہ غیر نسیان اللہ تے نہ چپ شوئے دے دا اللہ یہ ابنو چلے دے کولو کی ثواب ہے اور اللہ تا معاذ اللہ معلوم نو دے کولو کی عجر ہو اور پیغمبر اگر بیان نکر وما ینتق عن الہوا انہو الا وحی یوحا وما ہوا علی الغیب بظنین پیغمبر دخلائے پا حکم بخیر نہ دے چہ پیغمبر دخلائے حکم پٹ کرے دے دارنگ پیغمبر اگا حکم دا اللہ صاف بیان کرے دے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ابو بکر تویجو لو کنتو متخذن خلیلن لتخستو ابا بکر خلیلہ کما سوک رازدار نیولے خلیل مانے رازدار ما چاہتا دخلائے حکم پٹ ویلے نما با ابو بکر تویلے ہو لیکن ذرا خدای حکم کی سکرزدار قوم نہ خدای حکم ما عام بیان کرو لو کنتو متخذن خلیلن لتخذتو ابا بکر خلیلا کما سکرزدار او چاہتا میں خدای حکم پٹ ویلے نور چاہتا میں نے ویلے ما با بکر تویلے ہو لیکن زمان رول لے پہ اسلام کی خدای حکم دو طول تخیم نو نبی علیہ السلام و سلام علا دنیا نکل رے چا غمون تا دین طول احکام کھیلی دی چلا ماں اکڑ کے بے دارنگ نبی علیہ السلام دنیا نال تشریف ڈرے کہ کم شی کے اجر نو ادا کے چور کے عذاب ہو نہ پیغمبر بیان کھڑے رہے چدا بن کوئی داریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسی زنا کہ آگے کے بیان کا ضرورت نو فائدہ نہ نو اللہ پہ خودی دی مسلم عالمی کی حدیث عالی امیر جیش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا خط لکھ کہ فلانے شہر آگلے رے اور زما پہ فوج کے انتشار پیرا کئی دا سے مسائل چیری کیا قرآن و حدیث کی دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھو کہ واپس کا سپاہین اور سرا کا مجرے راولا کل کیا کا سڑے مدینے ترا گئے نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور توے تد آگے خبر چیڑ کے کیا قرآن و حدیث کی دی شاہ بربنڈا کا شاہ بربنڈا کا اشنی لخت راوتے اور پشنے لخت اٹھ کو ہتا کے چلا شاہ ٹولا زخمی شوا تیوی نے تروان سے حضرت عمر جلتے کہیں جلتے بوتا چدرے گا کہ تیرے سے اور داغ زخمی نے لوگوں نے رالا یہ بہرا پیش گئی یہ بہرا پیش کا نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم کو شاہ بربنڈا کہیں ہم ہستے کرے بیا وہ پشنو لخت پلا خوش روک رہا ٹول اسی لے شو اور پشائے بھی نہیں روانی شو چی بھی نہیں روانی سے حضرت مر پی گئی جلتے کئی جلتے بے بوتا تیرے سے پیرا پیشے کئی صحابہ ٹول موجود روی ٹکوئی اگر سڑی ارد کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ تما وج نہیں ہو سم میں وج نہ کرنا اور مارا بولے دس ہزار ایسے چما روکتے مر گئی وہ تب اب سے مسائل چہرے کیا کہ قرآن و حدیث کے دارے ذکر نہیں اور تو مت پہ اشتباہ کیا زمن پہ دے مل کے دا سے خلق پہ رائشی دی یو خودی کیا گئی جو شرک لارے کار کئی لار سمئی خلق شرک ترسائی دیم قسم دا سی دی کیا گا دے اسلام نبی دی نہ کئی یعنی دا سے مسائل چیری کہ اسلام یو ناقص مذہب دے اور دے کے دے اسلام فیصلہ ہو لینے شرے ابراہیم علیہ السلام گڈ راؤ سے وقی چاو خرے دا قرآن عزیز کی اشتہ کا خود ذکر دا دائی سری سزا آگا لکم چاہدو تیمر ویلو چاہگا پکانوی اشتے شی چی شای زخمی شی اور جی کم رہ کے اگلی دے شی چی خلق پکانوی لی گر چاجور کرے ہو چالو کرے ہو چالال کرے ہو چاہگا کھے خوڑے لے آسمان بھرا لے ہو کا کتا لے سپومائے کتا لاؤ کا بھرا لے سپومائے کا خطیشے ہو کا نشی کتے دا سے خلق شاطبی کتاب الاعتصام کی ذکر کری دی دا خلق دے چی دین سپکائی کدے دے مسئلو بیان تا ضرورت ہے نو پیغمبر با بیان کرو من کا بے خیلو چی دا حکم دا دے نو چی پیغمبر بیان نکو تیر آدن نکے نو تا خود دین ناقص کے دین کی خدا آغا سی دنو حکم دے چی دا غیر پا کورو کی ثواب دے یا پنو کورو کی ثواب دے ایا اسارے دا سے مسائل پیش کئی آسمان دے سرے منزل سور دے دے تو وہی مشتبہات یعنی مومن پہ اشتباہ کیا چاہیے کہ زمن دین کے نیم کرے دے یو پدے مل کے دا سے واحدان پیدا شی دی کیا گئی دا مسائل شروع کری دی اور آ گئی حکم سنت طریقہ دارا کیا پکان ہو گئی کہ شاید زخمی سے اخلے ماتشی بیم کے سما کا خلق دی کیا گئی اللہ پہ دین کے دزان نہ غلو کرے غلو وہی زیادت تھا قرآن کے دو دائیں ذکر کئی یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم اور کتاب والو دین کی زیادتی میں کہ وہی غلو زیادت تھا وہی دین چروانی جی احمد دین دے تباہ دو سیزو ندی یو دے کمیں چیو سرے دے دین احکام پورے نہ کئی موس کئی روجہ نہ ساتھی روزہ ساتھی حج پہ فرض دینے کئی دیتا وہی کمے اور دیتا وہی فیس لیکن پدرین دے سر دین نروانے کی دین کم کا اگر پاتی دین صحیح دے خدا کے کم ہے دین کم کا نہ دائیں نقصان کا نہ دے دین روانے دے دین کمی یو دویم قسم ڈل رہا کہ اگر دین روانے اروانے پر زیادت راضی چر کے پاس کرے گئے مال کا پکے ماچو نو چر ٹک دے وہ فن کم دے مثالہ پکے مارچو نہ چرک ٹھیک دے پخوندی نشتے
پا کمی سرا ذات نہ بدلے گی نہ خرابی گی اگر فن نے خراب سی اور زیادت سر شیپ بربادی گی غلو وی زیادت تا دین کے دزان نے یو شیپ مجھے اڑی چی دین بدل روان کی چرک دے خط پوخ کرے رے مثالے مارگا پورا دی ایو ساس کے متیازے دے وردوا چھوڑے خیر دے خاورا پا کر رہے امٹے خاور دے پکیوا چھوڑے خاورا ہو پا کر او بو پا کی یو پہلا رو بلے پکی کچوا چھوڑے نو آگا چرک روان شا پا زیادت سر شیر روانی گی در خپل حقیقت لوزی دارنگی در فسق و در بیدت فرق لے فاسق چلے نو آگا دین اکو خونیم گڑے اکو او بیدتی چلے نو آگا دین روان کو آگا پکی زیادت اکو چی زیادت اکو نو دین روان کو لکم دین چی کئی نو آگا طول دین لے وی خوک کو دیو جن بیدتی دیر سخت دے ایو حدیث امراری چی شیطان پا بیدتی دیر خوشحالی کی دی فاسق نا یو سر شراب کی گیرہ خوئی بیل ماز دے نو شیطان ناگ پا دی عمل دور نو خوشحالا لکہ یو سر پا دین کی حوشی دے تے کی نو شیطان دیر خوشحالا شی ورے فاسق چی دے رو اگر دامنی کی ماں گناہ اوکا او شاید چی دے توبہ اوک کی او بیدتی چی دین کی زیادہ کر دے اگر گناہ نگنی نو چی گناہ نگنی نو اگر چی توبہ نوک کی دیو جن بیدتی توبہ نوک کی چرے اگر خپل عمل تا خوائی او فاسق چی دے اگر توبہ اوک کی گر خیلے گر پیری بیل مازے من شروع کی جوارگری جواری پیری وی ماں گناہ کر دے بیدتی چی دے اگر چی دے توبہ نوک کی فرسک کئی امیان او بیدت کئی ناکار ملیان اگئی پدین کے دار طریقے خی کیا اگر طریقے دین روا نہیں نو دے بیدت دا سزا دا البیدتو احب ویلہ ابلیس بیدت شیطان تا دیر خوب لگی چیرا اس میں رائے گیر کر بل فاسق چیرے اگر مقتدان گر دی فاسق نار سکنا فرق کے گیرے خیر دا جو آر گر دے نو فاسق پر سے خلق نہ دی چیرا اگر عمل تا خوب ہوئی اور بیدتی چلے نو خلق پر بسر والی وہی داخل سارے لے خیر دے وہی کدا بیدت کئی داخل سارے لے اور حدیث کے راضی من وقر صاحب بیدت فقد آن علی عدم الاسلام چیز بیدتی تعظیم دیو کو نو اسلام دے انہ رو اولی دے اسلام انہ رو ذکا خلق با دین روان نہیں خلق با متدین کی گی دین بروان شی دیو جنات دے بیدتی تعظیم و توقیز دال اسلام نرول دی اور دے بیدتی احترام دے اسلام نے رول دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماؤ اور معبد اغوق کے دے فرق باطلہ کے اور فرقہ و معتزلہ داغے مشر راہ دے اور اغوق دے دے وے حضرت یا ویات وام توقع کے دا حضرت انس بگوری کی گتے ورکڑے چاہو تا دا ولی وی دا بیمان بیدتی دے آیات کے وزان نصر شیئی کی دی زمازر تبا لار شی زمازر وزخان شی دا دا خبر زکا نارم چے دا دا خبر با زمازر ترا شی نزمازر وزخان شی خراب شی داوان کی دا صحاباو دا محدثینو گر اقوال دی پدے باندے چاہتای دا بیدتی نے نفرت کرو زکا دین روا نہیں امام مالک پیندیش کارا بار تنور ہوتا ہے گن تنو تلے زہبی تذکرت الحفاظ کی رکلی دی چاہ عورتہ اولے وے بیدتی بہوینم اسنہ چی زمانہ داغت تعظیم ہوشی او اسنہ چی داغت توقیر ہوکم مالک لم یحضر خمسا و عشرین سنتن مخافت آئیر البدا زہبی وی دائیں یہ دا محدیسین گنا فال دی زمان مطلب دارے یو اغا خلق دے کیا آگا دین کمے کئی فاسق بے ماں خلق دے کیا آگا دین کے دیتے کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نجیوے لی صحابہ کرام انہرے کرے او دے ہوئی دادا سواب دار دا قرآن و سنت کی نیشتے او دے داگی ایجاد کئی کہ تپوس تے ہوکے دانی چی خیلی چی دادا فلانی آج کی ویلی دی دانی چی کہہ رہے چی دا پر فلانی حدیث کی ویلی دی دزان نبا قیاس کئی حالانکہ دین تعبدی دے قیاسی نہیں دے دین کے عقل و قیاس نہیں چلے گی دین صرف نقل دے داکار ہونے کے فلانی حدیث کے پیغمبر بھیجی جو ہوگا اور دین عبادت پیاؤ پبل نہ قیاس کی گی یو سرے وائی دے رکاتا نفل کوم ارے کولے دے رکاتا کہ نما خام نو چے دے رکاتا دے نہ بھائی نما خام نو رکات دے رکاتا خاص ہوا کولے دے افرض پوری تے پارے قیاس لکھے کولے بدعتان ہمیشہ دے پارا یا قیاس کئی یا شبہ پیدا کئی اگے سر دلیل واضح ہنی او اگے غلط رنگ پیش کئی دا مشہور محقق عالم شاطبی اغا فل کتاب کی ذکر کئی کہ بدعتان ہمیشہ قیاس باطل کئی او غلط تعویل کئی قرآن وائی چدا اللہ پر مال اور کئی نو یہود قالو انتعمو من لو یشاء اللہ اطاما منگا ڈوڈائے ورکو اغا چاہتا چخلائے اگے پیدا کرے رہے کدو خلائے رضا رہے دے بے مور کرے ہو نو چخلائے اگے پیدا کرے رہے نو لوڈے ڈوڑائے ورکو دادا غی قیاس ہو حالانکہ قرآن وائی ما توگے نشے مرو لے رزق زور کو مرو میں زور خطو غور کا چستا ایسار قربانی ہوئی نمزا تا انفاقو کا چتالا عجر درکم دانا چتا غریب مرے نو فقہاو پدے کے دو کو لدی چ غریب محتاج دے کو غریب محتاج دے چ غریب محتاج دے فقیر غنی تا کنا غنی محتاج دے فقیر تا امام محمد المستطاب فی الرزق الکساب فی الرزق المستطاب امام محمد کتاب دے اور داغ شر داغ شاگرد ابن سمالی کرے دا اگر دا صاحب تا کرے دا چنا غنی محتاج دے فقیر دا رزق اللہ اور کئی او غنی دے دے محتاج دے چیز مارا زکات قبول کا کہ فقیر وہ چیزیں نہ قبل دے بل منتظی فقیر غنی تلے محتاج فقیر اللہ تا محتاج دے دا بلے تو زمانہ پاک سرالا چندو والا گردی من لرا کئی سوال گردی گردی من لرا کئی وہ اصل مسئلہ دا چا اللہ دے رزق ذمہ دار دے زمان مطلب دا چا دادرے فرقی دی یو فرقل فاسق چا غا دین نمگرے کئی دیمہ فرقل بدتی چا غا پا دین کے حشے کئی چا غا پیغمبر نی نقل دیمہ فرقل شبہات اور زون کی پا دین کے آغا خبری را دن کئی چا غا قرآن و حدیث کی نشتے دادرے فرقی دی او دے دے فرقو قرآن و سنت کے ذکر دے او دے دے اور منزل ذکر کرے دے زمن دین دے 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 فرقو نا خراب دے دا فاسقان نا خراب دے چاہے دین پورا نہ کئی دا بدعتان نا خراب دے چاہے دین کے زیادتی خبر ذکر کرے دا شبہات والا نا خراب دے چاہے پا دین کے نئے نئے خبر در نہ کرے اغیر خواہ حضرت عمر پکار دے حضرت عمر شتے گا نا او نا اہل پاتی دی اگر تا وقت دی اہل کا دکر کو خشا فرا لیوا و دا مانا چاہتا پوز کا میں دا خلق دورا بے وکوف شو ایسو پر کنو چی ورطا ہوئی چی تو خدا غا پھر کہنے کہ حضرت عمر والا شاہ زخمی کریوا تا خبر دین کی ازدہ کے مو کو ترو سب بے دیتیانو نا یری دو فاسقان خدا منی دا پر کے نئے فرقے دی زمانہ کی دو امت پیدا شے نو بیدت تو ای اگر نئے طریقے تا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ندا نقل او دا بیدت دو قسم دے یو قسم دے چی اگر شرک سرے رسی ایو قسم دے چی دا سنت خلاف تے رسی دا بیدت دا دو لاری دی پا یو لاری چی روان شے جو شرک تا بدے رسی او بل چی خلاف دا سنت تا بدے رسی او دا دوار منزل جہنم دے چی شرک تے رسو رے نوم جہنم تا بارتا ہوئے گے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا ومن یشرک باللہ فقد افترا اسما عظیما چاچ دا اللہ سر شرک کو نل گمراہ شو او حرم علی الجنہ پاو جنت حرام شو دائیں گے جب بدعتی دیم الار کے خلاف تو سنت نے روان کرے رسم و رواج باندھے روان کرے نزاغ زائم جہنم دے قرآن کے اللہ فرمائی فلا ربک لا یؤمنون زما فزاد سے قصے ایمان والا نکل گی دعوے کے اور پسے اللہ فرمائی ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین آسو چروان چھ بغیر طریقے سے صحابہ مومنین نمرات کامل مومنان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى آسو چه خلاف کئی ده پیغمبر ده طریقه پس دار اینا چه ده تبیان شوا شقاق چاو توائی جدا که دو توائی فخفل قمو قاده چه ده طریقه ده پیغمبر نه جدا شم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى آسو چه جدا شو خلافه که ده طریقه ده سنتنا پس دار اینا چه ده کتابونو که بیان شوی وا علماء بیان کا کتابوں کے بیان شاہ ویتبی غیر سبیل المومنین اروان شاہ بغیر دے طریقے دے صحابہ مومن مراد کامل یا مومنین مشتقی دے او سبب دے حکم مبدلہ یعنی کہ مومنان دیمان پڑھنا آغستے وا دیمان لنا قرآن سنت روان شاہ پا غیلارے چا غلار خلاف دا غیلارے وا چا مومنان حاصل کردے دے قرآن سنت مطابق یتبی غیر سبیل المومنین رسم و رواج اکر غم خادی خلاف کر بغیر دا غیلارے چی صحابہ اکڑی وا نسجل دے نولی ما تولا وابرو دلرا آچا تا چی اگا اسی دی دے با مغارم اگا مخالفین تا و نسلی جہنم او بیلا سن دو دختا و ساعت مسیرا بدل آردا یعنی مبتدے تو پاغلار جا بدت پاغلار جا خلاف دا سنت حتیٰ کہ رضی پزر کے دغلار خستہ کا رشوا اور دغلار جب رسم و رواج ورطا خخ کا رشوا کہ زمان مڑے پدرنی جی پا وطن کے مخور اس کے گم دخل کو دلار انتان نبچ کے گم نو دارتا خستہ کا رشوا نولی ما تولا نو زبے موارم و نسلی جہنم جہنم تبہ نیک بوزم و ساعت مسیرہ بدل آرے غستیوا دوار و لار و منزل جہنم دے چدا کا شرک لارے توڑے تو ابتدا کے اغور تمام ریس کا رے دا قرآن سنت دے ذکر کرے جد نجات ذریعہ عمل صالح دے دل کل جنت التی ارستموہا بما کنتم تعملون دا جنت نے درک تو سبب داغے چتا سنے کا عمل کرے ہو قرآن کے دیر راہ دا ذکر دے جز جنت بدر کم پر سبب دنے کا عمل نیک عمل کم نے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرے اور نبی علیہ السلام تخیر صحابہ پہ عمل کرے وسیلہ نجات سے نیک عمل اور نیک عمل کم ہو رہے کہ پیغمبر پکم طریقے کرے دا وسیلہ نجات وا مبتدے را گئے نو وسیلہ نجات کا گکھڑا ارے وسیلہ بالذات وسیلہ بالاموات وسیلہ بالپیر قرآن کو عمل صالح ہوئے لو نذکر رہے ہوئی وسیلہ بالذات تا بالذات سمانا رہا اول خطا ماں مانا پوکا ذات خود سری پختنوی یا جولاوی یا دوبیوی یا ترکانوی یا لواروی نو وسیلہ بے ترکان توب بالذات دا مانا رستا ذات خود آگا یا ترکان دے یا لوار دے یا پختن دے وسیلہ بالذات سمانا یعنی دا آگا آگا ذات چی ہو ترکان توب آگا وسیلہ کون دا خوری عمل لیتا یا دا ذات سمت رد دستا انسان جوڑ دو غوخو نہ دے ادا ڈکو نہ دے نو وسیلہ بزاد سمانا دا پلان کی غوخے دا پلان کی ڈکی دا بزاد خدا مانا کی ریشی وہی وسیلہ بزاد چھتے دین زداو ہم چہ ذات تا نبی علیہ السلام نہ بہتر رو پو دنیا کے صحابہ و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مصیبتوں کے مبتلا شوی دی چلتے ہو حدیث صحیح کے داشتے چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق وسیلہ کرے جوندے چو نو دعائے کے وقتا روز اگلے او نبی علیہ السلام توئی یا حضرت مالا دعا غوارا او بیا روز وئی اللهم فشفع فیا
نو دعا دے جوندے نہ جائز دا او پشر تے دے کہ جوندے حاضر وی دانی ثابت کہ جوندے حاضر نہ رہتا تو چکے کے پلانی مالا دعا غوارا دے جنجی سڑی نے دعاست دے موسیٰ علیہ السلام تا بنی سائل ہوئے یا موسیٰ تو لنا ربکا اے موسیٰ دعا غوارا در ربنا دے جنجی سڑی نے دعاست دے خود چی جنجی ہوئی او حاضر نہیں دا غنہ دعا نیستے چی تو طاعت پران کی امال دعا غوارا اگا لاہور کے ناس ہے مردان کے ناس ہے اولینا وینی لینا اتو توائے نو دعا دا غائب نا ندر آگلے باو کرے دا ورنہ صحابہ مصیبتوں کے مبتلا کیوں شام کی تکلیف کیوں روم کی تکلیف کیوں چاہ دار پیغمبر دعا اگاڑا
چا دارے کہ پیغمبر منگتا لگا لو مصیبتوں کے گرفتار ہوں چر کا حدیث کے دار ثابت تھی جے نبی علیہ السلام نہ راغلی دی نہ مرگ نہ بعد اور تیری جی حضرت راغل مارا دعا گاڑا حاجان تھی جی چل تو داویل شیر تک وہ اللہ صلی علی محمد درود وائی درود وائی انور نری ثابت پدے کے خلاف تم حدیثین لے کہ پیغمبر قبر سکا درود اوری ہو کہ نہ اوری یو حدیث راجی کی قبر سکھاوری وہ قبر خود نہ دیا پچرا چار چپے سے جنگل رہا اج جنگلے نے باہر کوٹا رہا نوئندر قبر کم رہا آؤ تو بارو لاڑے اول کو حدیث نے ثابت آؤ اصل حدیث کل کل پہ حدیث کے روات نقصان کی یو حدیث کے راضی نے نسائی اذا صلیتم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسن صلاتکم فإنه یورد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنه یسمع کل چ درود پیغمبر وائی نخ درود وائی تاس درود پیغمبر ہوئی دا نسائی کتاب دے اغوئی پیش کی گی دا عبداللہ بن مسعود نہ روایت کئی زازان اور زازان نہ روایت کئی خالد انوخل دا حدیث عبداللہ بن مسعود نہ روایت کئی علقمہ او القما وائی منت عبداللہ ویلیو اذا صلیتم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسنوا صلاتکم لعلہ تورزو کل کی درود پیغمبر وائی نقف عدب وائی شاید کی خدای منظور کی اللہ پیش کی دا ابن مسعود نے در آویان دی یو راوی دے زازان ادویم راوی دے القما دا القما شاگرد ابراہیم النخعی او دا آغا شاگرد حماد ابن نبی سلیمان او دا آغا شاگرد امام ابو حنیفہ سلسلہ تو ذہب داد سرو کڑا امام ابو حنیفہ امام دے دنیا حماد دا محدثین شیخ لے ابراہیم دا تابعین سر خلق لگولے لے القما افضل التابعین دے اور دیمہ کڑا دے زازان تقریب و تعذیب کے لکھی زازان شیعہ دے راوی تین شیعہ دے شیعہ دا لفظ روان کر حد مسعود کو ادب خیر کہ درود تو پیغمبر وائی پا ادب وائی لعلہ تو رضو شاید کہ خدا احساس و درود منظور کی پیش کی شاید زازان کے کلدار روایت کے نغل اللہ اڑاؤ کا احساس و درود پیش کی گی کل کے اوسر قابل دا حدیث نے ناغوی کتاب کی روڑی دی وہ کتاب کی خراوڑی دی وہ کتاب والا وائی نسائی وائی دار روایت ذکر دیکھر کم چوکر اگر رضا زازان روایت کی اصنے چھ پڑے بانے عمل ہوگے مادر تراوی ہو خو سرے میں ہو خو لکہ تو آئے الگ ادا خبر فلانے چرسی کئی دے سے مطلب دے یعنی درو جن محدثین کل کل راوی ہو کئی کہ دا روایت خلق ذکر کئی خما در تراوی ہو کو تفیضان کو ہوگا اور اس جاہلان لال نو آگئی دے فرق نہ کر او آگئی حدیث ران کر دا میں جنور حدیث ذکر کئی یو سلی لاغ دے نبی علیہ السلام قبر تو دشا او دا قبر نا آواز شا کتاب فریاد کے منظور شو مدارک دعوا کیسے کر کئی اوائی قیدا خلق کو جوڑا کرے گا خل کوئی مدارک کے دے مغل مدارک سے مدارک کوئی قیدا دا جوڑا شیرا دعوی نو خلق کے ذکر کئی وائی قیدا دا جوڑا شیرا اور اس جائلان را رہا جائلان را رہا کئی قرآن و حدیث نہ پھر وہ کتاب کی راگ لی وہ کتاب پر مطلب تو سڑیے پڑے گی کہنا کیا اول کول گورا راویو گورا دا تبھی دار وائے کا تبھی رے اور تو گورا پدے مل کے دا قسم شبہ کی کل اویلو کچرد گمان لکھی لو حسنا احدکم ظنو بے حجر لنفعہو کا عقیدہ دے پکانی نقرائے بات فائدہ در کئی دا پنچیرین وی منی نا ذکر کار نہیں کی گی عقیدہ لے اعتبار دے دا وی حدیث کر اگلی دا حدیث کم دے دے دا حدیث چرتا نہیں دے پدے مل کے دارنگے شبہات جو کلیو مشکینو ما دنن نسلوی خالمخ کے یو کتاب پدی لکھے لاٹور شوبات میں راجا مکری دی عبرت تاغ سل کو جد قبر وسیلی نہیں تھی اور داغی دلائل ماں پاگئی کلام کرو زما کتاب پروسا کال قطر شیخ تا پہ شیو اگر پہ درے لکا شرز روپے لگو لے چاہ پہ تول بلاد عربیوں کی تقسیم کو ادائیولی کر کے ماں پا دے فن درج کتاب نے دیکھ دلے کیا قدر اس تحقیق کی دو دے ملک مصیبت داو پوتائی نیو لیو دو جمجمہ کی سوا دو زلیخے کی سوا دائی دینو وہ دین قرآن و حدیث و سڑیا دین قول دو ملانو دین قول دو پیرنو دین بل کتاب نو قرآن و حدیث او حدیث کرا بخاری کے عادی نبی علیہ السلام مثال خی درے تن روانو او اگئی باران پہ شوروش یو غار تلڑا او پاگا غار کے دن نشو چکل غار کے دن نشو نو یو لوئے تیگرالا لغار خوئے کے ادرے دا راور گڑے دا دے درے وارو پہ زورو کو لیکن اگر تیگا غی نشو خزولے غر خسو کنستے نیشی تیگا خزولے نیشی آواز اورے دے نیشی نتیجہ بایدائی چی دلو کی زندے مولی شی دے درے وارو یو بلتا ہوئے کہ منگا نشو خلاسے دے اس منگا راگیر شو منگا بند شو نو دا اللہ نے سوال کئی اور سخف العمل پیش کئی شاید کہ خدا من خلاس کی یو اللہ تپوئے جزش پنو ما اگڑے بمی سرولے ما خام کے برعالم نو ما بشودو لشل نو کاسر نوار مور اپلار لور کرا اب ارسو بچولا نور کرا یو رضی زمان گڑے لڑے لڑے او اپاس کی راسلم کورتا نو ما سطان رالم مور اپلار نوزدو ما کاسا دکا کا ازور رئی دم ما بد گنن چی دی ویختم او زمان ما شمان چگه والد لگینا لیکن ما غیل شدن اور کول ما اوار مور اپلار لبار کن او زی سر تا اولارم کدی ویخشو حتی که چی سبا شر اصبا او خود اغی ویخشو نو اول من اغی بانده اس کولا اب امی بچو لبار کرا اشپا من پولار تیر کرا اللہ کما دا عمل تاز رضا دا پار کری نمون دی مصیبت اخلاص کی حدیث کے عادی گٹ لو نے بیر تشوا وہ تشم وہ دو تو نے دی تش وہ تشم دین تیرے تو عمل پیش کا اب دین وائی اللہ تخپ ہوئے زما جو تھرلر ہوا زما مینا اور سرا اما تاغے چن پہ رمضان تھا حتا کہ سل اشرفائے راڑے ما سل اشرفائے پیدا کرے اور اگیلا میں اور کرے داغے کٹ تو چوکھا پہ دم نہ آگے ماں ترے دا اللہ بند دا اللہ نہ رہے گا تو صحیح طریقہ رانی دیشا اول نے کہا اتارا خدا ہے تخپ ہوئے استاد یار نہ کچھ شم اور نکاح میں اتارا اور بے نردیش ہوں استاد یار کچھ شم ہما دا عمل کئی نخرا دی مصیبت نے مخلاص کیا حدیث کرا دی فکر ہوں نور بے تشوا ذہن کرے تو لٹو عمل دا حدیث بخاری پیزے دائے کرا اڑے دے ذہن کرے تا عمل لٹو اگر اللہ تخپ ہوئے ما یوزائے بادو اور ماضیگر کہ ماں مستری کار ختم کر نما مزدور سرا کڑے دانے کرے مد کڑے دانے یعنی یونیم سے ماں تاغے کہ ماں سر کڑے جنی بھی کری ماں سر جنی مگے کری دی زما داغ جگڑا شوا اوغ اگ کڑے پہ کر ماں پاگا دانو ماں کا دانی وہ کر لے داغے نے گھر کو نہ شوا فصل ہو شو اور پاگا فصل میں خرچ کے وہ گانے واپس تھے سمجھا پس اگر آ گئے ماں تے کہ وہ ڈہارے میں ہو گئے اگر یہ کڑے را کے خوراک ماں داغا تو رستا بوزا اگر یہ خان دے رہا پورے سر مک کے تو کڑے نہ رما رہا کے مائ کے ساد مال نے چیری اڑائے تو ماں ساد رضا پر ادا کار کری اللہ نے نخلاص کے حدیث کے حاضی گڑ گڑ کے گٹاؤ پائلا دا حدیث مطلب ڈالے کہ نجات گاڑی نے خلا عمل پیش کی نبی علیہ السلام کو منتدا تعلیم کرو دے دے مل خلق را گئے وہ چلو نشا اور بے مثال وائی وہی بادشاہ تو چیزیں نو دربانچی نے تپوس نہ کے وہ سلندی سے قرآن کے خرائے وائی وہ ذرا بلنا مثلاً وہ نسی عقل کا بیا نہیں مال مثال نہ آئیے دیکھو اکبر پیدائش سمانا سروت حسین کی دادی تمہیں کہ پیدا کوڑے میں تا سو کو سلنی ہو جاؤ ساس کو بولے میں چیز رو لے نو تا ہوا کہ سو کو سلنی ہو جاؤ وہ ذرا بلنا مثلاً وہ نسی عقل کا بیا نہیں مال مثال اور تا اکبر پیدائش پہ خود نو چیز ساس کے اوپر میں پیدا کرے آروگ میں گرے جوڑ میں گرے خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پیدا نکرے چھسل شکل میں لرک الاندامون میں للا برابر کر نہ اس سب کو بلتے ما پورے. اور بل رہے کہ اللہ فرمائی فلا تضربوا للہ الامثال، مبینوی اللہ را مشابہت مخلوقات. بادشاہ لا خوشی لے کا پکار رہا کہ بادشاہ نے پوئی جی بار سوپ دے بادشاہ سے رکھی گی نوغذان سر معاون نیسی. اور قرآن کے فرائے صورت آیت کرسی کی ہوئی ولا اودہ حفظہما، ماں نسر رکھی دینے کا بانی. اور ذو پوئے گم یعلم ما فی السماوات براہ ما فی الارض وقتا، بادشاہ پوئی گی نا. نو زمان مثال دے بادشاہ ہو لے وائی تاسو وہی بادشاہ کا وسیلہ بن لے الگ پوئے گی نا اگست رکھے گی اگر خبردار نہ دے ازما رب خبردار دے زمارہ پو دے زمارہ سڑکے گی نا لا ادو حفظہما نصر کی اللہ رہنے کے بانی. خلق و توحید اگر منزل نہ مبتدین پر غلط روایت سنو گٹ وٹ کو بدلے کا دا مثال نہ بوئی ادا خوب شاطبی لکھی کتاب الاتصام کے چیز مبتدین دلیل یا خود دے یا دروجن کی سدا دروجن کی سلو زوان دو دور سو بے کالو بیڑا راغتے چتا کڑی رہا الک مڑی جوندی کول دا خدای کار دے عیسیٰ علیہ السلام کی مڑی جوندی کول نوائی بی اذن اللہ اللہ علی دی چوائی دے پاسا وحی الموتا بی اذن اللہ مڑی زنشن جوندی کولے نصاراوی عیسیٰ مڑی جوندی کول اور دی امت نصارا مشکی داروی بیڑای روخ کلی دا یہ را دیتیا ہوئی کہ نصارا در کافر دی کلی در کافر مشکین فیضا رکبو فی الفلک دعو اللہ مخلصین لہ الدین. قرآن کے اللہ سورت لقمان کے ذکر کہیں کلچ کی کشتے کی چیلی نو دعو اللہ مخلصین لہ الدین چگہ کہی اللہ را مدد سے انگا خلاص کے. اور دے زمانے مشرک چی بیڑے کی چیلی لو ایزوان را مدد سے یہ رشتہ ہوئے ابو جال لوئی مشرکوں کو دائی قبر کے ابو جال وئی زم موش اور مولم دا کم بیمانی اور شرک چی تاز کوئی خدا اسے کہ دا مام کرے دا ابو جال ہم نو کرے چی دا کم دائی گئی ادا آرہ شانتی ابو سلمان دے اتا ابو سلمانی دا ابو جال نا تیر شوئے دا نصاراو نا تیر شوئے ادا آرہ شانتی دانتا مسلمان وائی تا دیکھ پیغو دسا اسلام نے ٹول گنجائی کا برباد دیکھ بادشاہ کار کو مولانا روم لکھ لی باز یا بڑھائی کر الار او آگے انی سو ویرہ بچی ہے تو گھٹے سانس شوئے او اختر دے لوئی شوی دی کین چیر آگا سر اختر دے تولو آگا سر او دا سے چمو لے ایک بے سابون آگا سر وی لمبو ابے پنر ادرو چی ساڑی شی دی بادشاہ نام مقرر کرو چی چا باز امندن زور ہے نام دے بعض بڈائی کرا پیدا شو خلو خوشحال شو بازا لے بادشاہ لے بوتا بادشاہ چیو کرتا لے ما خو باز گوختا ما خو غوخا نگوختا چی خار را لکی داو تاس غوخا دا دیم دی ایمان نا بڈائی باز جوڑ کرے آرسی تیوشلو دخلائی گوختل دخلائی قادر دخلائی رحمت آرسی تی بیل کرو دار تبی زیمہ دار دے دار باز دے دار تخوبی دے دار فلان کہرو دے دار فلان کہرو دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کل وفات کے دو ام المنین وائی حضرت بانی صادر پوتا غبہ لرے کا اور جان کے اوپر پرتے اور پمخ بیراخ کرے ان للموت سکرات مرگ دیر سختائی دی اور پدے رستائی کریمہ دارے لے لعن رسول اللہ لعن اللہ والیہود والنسارا اتخذو قبور انبیاء مساجدہ لعنتی پہ یہود نساراو آگئی دا انبیاء علیہ السلام قبرون سجدہ گاو گردول دائے رستائی کریمہ وائی اور لانا تو آگئی خوان بیا گردی دے بابا گانو گردول پلانی بابا تو سجدہ پلانی بابا تو سجدہ آگئی ایمان سر ادا کرنے شروع کر اور داغے وسائل شرکیہ پیرا کر امریاں وسیلہ نہ مانے وسیلہ سچے دے یو نیک عمل دے کہ پیغمبر ویلے دے اللہ ویلے دے ایو اغستا عمل دے کہ تیخے یو وسیلہ شرعی دا یو وسیلہ شرکی دا تو کما وسیلہ منتوائے موائی دو وسیلہ شرعین انکار کفر دے او وسیلہ شرکیہ منل کفر دے دا تو چکم وسیلہ خیر دا قرآن حدیث کی نیستے او کتے کتاب کھے نو کتاب ہمارے رسول مثال نو کھے جی کتاب والا ذکر کئی دیر پار چھے گوڑے دا درو جنوے لیجی اسنے جو تو پہ عمل ہوکے نو دائی پاگے نپوئی گی او کتاب ذکر کئی محدثین دو قسم دی یو اغا خلق دے چھے اغا کرا حدیث ذکر کئی لکا بخاری مسلم ایو اغا خلق دی چھے ٹول را گنڈائی ذکر کئی دیر پار چھے گوڑے دا غلط تے دا صحیح دے لکا سنگ دو قسم دی یو ڈاکٹر دے یو پساری دے دے ڈاکٹر کار دا دے چھے کم دارو دا مریض مناسب بھی نو اغا راک لی اور دا پساری کار دا دے چھے آغار سر آجمہ کی ضرورت بور تفیر سی دا یہ محدثین یو فرقہ ارس لکی اور دا خی چھے گوڑے راوی ہو گورا دا دے خبر روایتوں کے ہو گورا تو صحیح نو تا پہ عمل ہوکا اور کا غلطی نو تا پہ مساتا مودودی لی کلی لی حضرت عثمان دمال دا بیت اللہ میں بیت المال پر خل قربان ویشرے ہو دا خبر ہوئی طبقات الکبرا دے ابن سعد کے دا ما تے طبقات الکبرا ذکر کری میں طبقات الکبرا سلورم جل صفت ریاشی کی دا ذکر کری وہ طبقات الکبرا وائی حدثنا محمد ابن عمر الواقدی من تا واقدی دا ویلی جی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیت المال مال خلوان نرور کرو او واقدی محدثین وائی اکذب الدنیا تو دنیا کے لئے درخ جن نمودودی وی مودودی خدا نوی چھے درخ جن ویلی وی کتاب کی روڑی دی سبا دیو سرے دعوی چھے قرآن کے خواہ ویلی دی موسیٰ ساہر دے ٹک جمو قرآن کشتے خدا قرآن وی فرعون وی نو فرعون لرکے تو دعوی دی مودودی کار دے دی کتاب ذکر کئی ادا نہ کئی چھے کتاب وی علاقہ ویلی دی خواہ کتاب علاقہ جا فانی درخ جن ویلی دی او دا کار دے شیعو تا مرتدین دے کہ کل دین روا نہیں خلق تا بھائی مدودی سے کتاب گو لگنا حوالی دی کتاب دی کرنا وہ کتاب والا خمیتا نقل کرے دیر پارے چدا لے او قذاب کو لے عمل کرو نکے نو مدودی تے قذاب لر کرے وہی کتاب رہو لگی دین تباہ و برباد کرو دارن جے امیشہ خلق با پیرا چے دو مشہور محدث حماد ابن ابی سلمہ دو دے میں صدائے امام دے اگر یو خود سر وعدہ کرو اگر سر یو خود زیر آگلو شیعو اگر محدث دی بخاری مسلم استاذ دے دا اگر مجموعہ حدیث لکنی کہ حدثنا فلان ان فلان دا اگر شیعہ پر کٹے چو ربیب دیو لگے او دا اگر فل پلندر کتاب کے دزان حدیث درد شو دکا اگر مشہور سرو او دا اگر حدیث مسلم دنیا کے اغاغ پر کٹن نے ابن ابل اوجا اغد حماد بن سلمہ پر کتابوں کے دد ذرا عزیز در دم نکر دین دوران لگ پارا کل کہ حماد بن نبی سلمہ وفات شم خدا کا کتاب پھل کو راخت ہے کہ ٹول گند فاہ تم لذالک المہدی زابر کلی دی بادشاہ دل غم جن سے چدا چلو شو محدثین راجہ مکر اور تیرے دے کہ خدا روایت تھی اور تلد اسلام مخالف تھی عطا سو حماد ابن نبی سلمت امام وائی یا ادا سے لوگ خلق آ گئی پرواہ نشتے دا پک دے پر کٹی در نکری دی منگے کی نوکتی یو یو تی افتاد دیر در پورت ہاں دا غلط تھی دیر آ رہے غلط تھی اللہ دی امت لدا سے محافظین پیدا کری ادا سے نگہبان پیدا کری دین پنجما صدر کے چار سو چھپن کے غالباً یہود بادشاہ دروم تیو دستاویز پیش کر چدا تا دستاویز دے اور نبی علیہ السلام جی کلی جی چد یہود نے بجیے ناخ لئی اور داغید پاس ہے جی کلی شاہدہ علیہ سعد ابن عبادہ و معاوت ابن نبی سفیان و کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت خمس من الہجرہ دے دا تاریخ ہو دا دستاویز نبی علیہ السلام پر پنجم کا لکھ لے ہجرت اور پجے دستاویز شہادت حضرت سعد بن عبادہ دے اور شہادت حضرت معاویہ بن ابی سفیان دے دادا حضرت دستاویز دے بادشاہ علماء را جمع کر علماء ٹھیک دے شہادت ختم ٹھیک دے علماء سن ٹھیک دے نبی علیہ السلام علی ٹیک جزیہ سے نواخ لئی یہود نے مستثنا کری داغے زمانے مشہور محدث خطیب بغدادی نے چاہ کتاب پتائی کہ جار نسل لکھے چلے آگاہ خبر شو اگر آگے بادشاہ کا یہ خیر ساری یہود دیکھو ویدا دروغ دی دادی جو کرے یہود صاحب و شہادت تو دروغ ہے ویدا خط دعوی کی دروغ جنی پدے خط کی دلیل دے پدے خط کی یہ شہادت حضرت معاویہ دے اور دا خط نکلے سے تنظم کر دے حضرت معاویہ پاتم کا ایمان دوڑے دے پدے ٹول امت اتفاق دے تو پنجم کال سنگا رشادت ہو نبی علیہ السلام واپس دے گا اور حضرت سعد پنجم کال نمک کی وفات تھے ٹول محدثین وائی نسرنگ حضرت سعد شہادت ہو کر بادشاہ خوشحال داس خلق اللہ پیدا کرو خلق اللہ للحروب رجالاً ورجالاً لقصات وحریری اللہ جنگ لزوانان پیدا کرو اور بعض ایک کاسو کنڈو سٹولو پیدا کری کہ تتش الوا اخرا سات واخلا خلق اللہ للحروب رجالاً اللہ دا جنگ پار زوانان پیدا کرو اد اسلام دا مدافعات دا پارا ورجالاً لقصات وحریری اور سری پیدا کری دی اگر تش کاسا کنڈے سٹی اس جو عالم پدے نے پوئی گی کہ وہ دا کتاب درست ہے کہ غلط تھے دا کتاب صحیح ہے کہ غلط تھے کہ من دی کتاب تو گرو کہ صحیح ہے کہ غلط تھے امام محمد کے باپ راضی باپ السما کے منہ تو فرمائے بردن میں کہ پوبو کے دیکھنے نے مرشی دا خوراک جائز ہے کنا داغے روا کے امام محمد حد دسنا فلان امام محمد نے رقم استاد ذکر کئی رقم ساری جدا زما استاد دے محدثین وائی دا سڑے دا محمد نے دو سو کال روز پیدا شہر نیا محمد تیروال سنگ کئی دو سن سین جس کے تلے ما دا مدینے قلمی کو طوفانہ مطالعہ کوڑا مسند امام محمد نے حسن ما مطالعہ کو داغیر حاشیر پارا قانی لکلو کہ حد سنا فلان اگر فلان کہہ دے قانی استاد دے استاد اور استاد دے میں سر کے ٹکل سچ آپ کہہ دا نہ خطرہ اوشتا ندیم محمد استاد نہ محدثین وہی مولانا عبدالحی لکھنوی لکھی تاریخ المحجد کے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرن من پجینی پوی وجہ سنگ سند دے مولیکل کے دا درج دے کتاب کے اصل کتاب کے دانو دا درج شوئے دے دانگ شانی کی لیا کی باب الرکاف نمک کے کہ او سری نے شے رک شی نہ وہ قدم دے واقع دی او دے یا عمر ابن حمدان زمان رک شے واپس کا زمان مناظرہ سن 42 کے مریان شامی پیش کا کیوں گرا لیا تو چگشتے دا شامی 1355 کے مصر کے شاہ شویرا اور داغ نمک کے اور شامی 1334 جی کے استنبول کی چائے شویرا ماں اور کہ میدا تھا سلی کلی جی ہل کو جاؤ چاپ کے میدا بے گا جی کلی جی تو سنگ میں دا شامی مس کے چاپ کے تو زمانہ دا دستا دا میں دیکھیے کنی سے دا مریان قتل دا قتل میں دا دس دے دا مصر کے شاہ چیدا نیچے ہو دن کو اور شیئ دارنگ دس کی دارنگ دیر کتابوں نے کی ہدایت کے سو دار نے دس دے خل کو دن کرے دے یا بلّہ عصمت اللہ کتاب غیر کتاب ہی یا دا اللہ کتاب بچارہ محفوظ دے بل کتاب محفوظ نہیں چھپا دکھے دے نہ قابل ملا راشی وہ کتاب کی ملی گئی ہے نتیجہ ادائی کی دنیا غرق گئی بیڑا غرق کر دیا بےمان نے دے بیمان دنیا بیڑا غرق کا تو تپوس دیکھے صفر بھی زما مطلب دار جدا لار شرف المتدین خی داریں گے پلے مل کے دا خلاف جو سنت لارے و خیلے مرے خستہ کا مرے پسخے سکی گی کہ وے شرمے سے شیور پسے ان کے کنا پدے خستہ کی گی کہ پردہ والا اس آتے اور سخیرات اور پسے ہوتی زو مرے پدے خستہ کی گی کہ داغل پارا خیر و لٹے پا پردہ کے کہ تاکہ پرتوب پا بل سری لڑکا ابے پردے رے کنتا بے پردے کا اور تاکہ خیرات دا سے واقع کے اکر کہ نبی علیہ السلام منع کر رہا کہ دلو دے کہ بخیرات نہ کہیں نتاق واقع پر سے شیو نہ کر من وائیو پلے علم بو کہ پردہ پا دی چی اور خیرات پر پسے اکر دلو رہ دونا بعد دلو رہ دونا پاس خیرات اکا کہ مڑی تو رسی نو مڑے خطاب ہی زیتا کم دارانگے غنیان بند ساتھ نہیں تھی جی نتا کے مقبرے تو اور غنیان ملیاں پہ کہنا غنی چاہتا ہوئی کہ 200 روپئے اور سکھئی ہے پوری اتا پہ گئی چلندے ہو کر نو دمڑی خرید نہیں چھو نتا کو مرے محروم کر غل دی اور سرد غلانا من چوائی چتاس خلاف سنت ہوئی خلاف تو سنت کو تاس ہوکر کہ مرے مسپور کر اور خلاف تو سنت و مکر ملک تباہ و برباد کر اللہ دے یہود ذکر جی کہی اے یہود تاسو دا اللہ دین برباد کر اور سنگ برباد کر تو خی جونا انفسکم من دیارکم وہ کئی فل مرگری دکرنونا آو زمانہ کی مسکین جو ڈلے یو ڈلے بدے یہود یو سرا شوا بلا بلا سرا اور دے زمانہ کی دے ملک میں اکھی سنگ ملک میں اکھی مروشی وہ ایک بار اسخاط لا زور وار کا وقف اور پسیو کا نسخاط لا بزور وار کی اگواق اور پسیو کی نتیجہ دائی کہ سرا جی تیری سی نیو راجی مرے نہیں سی کہ بابا کا پیسے را کر کہنا زما کپن کے پروتے زما کپن کے پروتے ہن دے جائیداد ختم شوئی نو سنی اور پیسے نہ جائز لگولی نتیجہ دائی کہ کور کسی اگر خرچ کی ایو زرا خرپا کی یو زرا برستری یو چر کے پیکے نو لی اپا خیر آ روان دے اگر اٹھا سوال کئی کرے آجے کوئی کن ادا بوتا ہے رکھ رہا ہوتی زرا کو لائے پسار دے بابا ہو لے دنے سارے لو لے رہا رکھ شو و تو خدے ظالم دنے سارے رہا رکھڑے تو خود وطن ندر آو شر لے تو دا تا دا لے کہ خیرات نکی جی پکر نو زرا چر کے دیکھے نو لے رہا زور خر لے آگا پلا رتے نکی کجے اتا بوتا ہے ذرا اوتی دی آواتا ننے سائے ذلوری ہے ذرا اوچھو و تو پر جنان فسا کن تا سفر مگی اسلام تباہ کر مسلمان زلید کر دان یسی میں برباد کر اور دا ورطا ہوئی کتاب میرا اوڑے رے و دول سوا میں غصت رے و قرآن و حدیث اولم یکفہم انہا انزلنا الیک الکتاب دیت دین کے قرآن و سنت کافی نو کہ بل کتاب پیش کئی بل کتاب خود قرآن و سنت تشہ کئی نہ قرآن و سنت پیش نکل نہ نبی علیہ السلام طریقہ پیش نکلا نتیجہ دائی کہ ملک اسلام پختانہ ہوئی گٹن دو یا خدے تو ساتن دو یا نہ ہوئی ساتن دو یا خدے گٹ ڈیرو کا گٹ ڈیرو کا لیکن کہ ساتے ہیں نا تو بس ہو کے ساتے ہیں نا تو بس ہو کے زمان میں ربان طریقہ دے پیغمبر کا دانے کے پہ عباداتوں کے طریقہ اگر الفاظ بوا کہ تم پیغمبر ہوئے لیجیے قرآن کے اللہ فرمائی فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم ما جے کم کلمات ویلیو اغیر بدل کر نور کلمات ہوئے نور کلمات سو کی جماعت دن کے دو اخلاق مولا غنم اور بشرا کی اندر سے بدا خبر ہونا حین تتن فی جائیرتن غنم اور بشر اللہ را کے لیکن دا الفاظ اور تخوائی نو ویلی خدای اور تیری لا الہ الا اللہ وائی دا ہیں جی پا دعا پا ذکر اذکار کے اغال پاک بدل کی الصلاۃ والسلام علیکہ یار دج حدیث کشتے کدا حدیث کی وی ادا بہتر صلاۃ کی بہتر مجھ کیوں لینے وائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد لینے وائے دا مجھ کی کم درود چی دے کہ دا بہتر نہ دے او دا بل بہتر دے بے خطاقہ مجھ کیوں آئے کھنا چا صلاۃ تنجی نازہ کر دے دا فر الغم والوہم چا نور صلاۃ یعنی مقابلہ دا الفاظ شریعہ کر دا او قرآن وائی کہ لفظ شریچہ بدل کر فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم ظالمانو اگر اللہ کلام بدل کرو فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء ما پہ عذاب نازل
گران مختار والدین کو شیخ القرآن علامہ محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ دا بیان چپن اسٹار آباد پہ خبر کی 31/3/1984 کی شعر ددی موجود تابیداری دا نبی تدید ملائی دو پتہ ساتی اشاد توید سنت کے سٹ این سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیر اور سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124